зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Изборната кампања не важна за рейтинзите на партиите. Најавите за инвестициски бум од странски компании се предизборен трик, тврдат експертите. Карзај со последно предупредување до Вашингтон.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Изборната кампања за парламентарните избори воопшто нема или малку ќе промени во рейтинзите на партиите. Е став на 59,6% од граѓаните, за разлика од 30% кои очекуваат голема или целосна промена на рейтинзите. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето на мислењето на граѓаните за текот на изборната кампања и односот на медиумите, спроведено страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка, Институтот за демократија и Македонскиот институт за медиуми. Истражувањето покажало дека невработеноста, сиромаштијата и инвестициите се убедливо главни прашања кои ги интересираат 78,8% од граѓаните на овие избори и се еднакво важни и за етничките македонци и за етничките албанци. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу вети дека ќе продолжи со фискалните реформи. Тој изјави дека знаоти реформите се болни, но почнало да се исплатува и економијата ќе се врати на раст во 2012 година. Анкетите на јавното мислење покажуваат дека паѓа процентот на луѓе кои веруваат во владата на Папандреу. Една од анкетите дури покажала и дека опозицијската конзервативна партија води за прв пат откако беа поразени на изборите пред 20 месеци. Безбедносните сили во Сирија убиле најмалку двајца луѓе, а ранети се неколку други, јавуваат активисти од Сирија. Војската утринава навлезе во централните градови Растан и Талбис, кои беа центри на антивладините протести. Демонстрантите бараат сирискиот лидер Башар Ал-Асид да си замине од власт. Од почетокот на демонстрациите до сега се убиени повеќе од 1000 луѓе, а и јадници су апсени. Афганистанскиот преседател Хамид Карзаи повика денеска американската војска да ги избегне операциите во кои гинат цивили, велејќи дека ова е негово последно предупредување до Вашингтон. Се наведува во сообщението од неговиот кабинет. Карзаи реагира по последниот воздушен напад на НАТО силите во саботата, во кој загинаа 14 луѓе, меѓу кои 10 деца. Портпаролот на НАТО, Тим Джеймс, рече дека Алијансата врши увид на местото на настанот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Напливот од странски инвестиции најавени за годинава се само предизборен трик, оценуваат експертите. Неодамна од Агенцијата за привлекување на странски инвестиции најавеа дека странските компании како никогаш досега се заинтересирани за инвестирање во Македонија. Прилог на Марија Митевска.
Очекувањата на власта дека оваа година во Македонија ќе има инвестициски бум за експертите се смешни и се дадени во прилог на предизборната кампања. Неодамна првиот човек на Агенцијата за привлекување на странски инвестиции Виктор Мизо изјави дека оваа година ќе има зголемен прилив на директни странски капитал и кај компаниите има интерес како никогаш досега за проширување на нашиот пазар. Поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека власта 5 години не донела една реална директна инвестиција во земјава и не треба да им се верува на очекувањата на Мизо.
Тој господин Мизо, кој името му се слуша 5 години многу ретко, сега најде да не изненади една недела пред изборите дека он има договори или пред договори. Па тие се луѓе кои се 5 години на власт и не донеле ни една инвестиција. Можно ли тие да сметат дека овој народ ќе продолжат да им верува ни?
Мизо изјави дека агенцијата е во преговори со околу 10 компанији од Соединетите Американски Држави, Германија, Италија, Индија, кои одлуката за инвестирање ќе донеле во наредните месеци.
Навистина, посебно во последните 2 месеци е многу зголемена активноста, каде што со околу десетина компании имаме директни, дури и секојдневни контакти. Голем број на компании доаѓаат по трет, четврт, петти пат да ги завршат сите тие процеси на длабинска анализа.
Според Хајредини, проблемот не е во компаниите, туку во тоа што Македонија не е атрактивна за инвеститорите.
Ние немаме правна држава. Ние немаме држава со административен капацитет која може да им обезбеди на странските инвеститори сигурност, деловна, политичка политичка и безбедносна.
Мизо пак е оптимист дека компаниите ќе одлучат да ја изберат Македонија наместо другите соседни земји, кои исто така се во игра.
Врз основа на анализата и знаеки со која компанија, со кои земји сме во директна конкуренција.
Дали најавите за инвестиции на вистина ќе станат реалност? Допрва ќе видиме. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Дел од ендемичните видови од Охридското езеро за прв пат се најдоа пред очите на јавност. Таков е случајот со реликниот тркалезен сунгер. За него експертите велат дека е прастар вид на сунгер кој живее под длабоко во езерото и луѓето немаат можност да го видат. Затоа нуркачите и локалната самоуправа се решиле да го презентираат пред јавноста. Јавува Нина Кепеска.
Ендемичниот реликт е на Охридски тркалезен сунгер, чие живалиште од секогаш единствено е Охридско езеро, дури сега станува познат во јавноста, откако локалната самоуправа и Охридските нуркачи го изложија пред граѓаните и гостите по повод Меѓународниот ден на биолошката разновидност. Сунгерот со жолто-бела боја и кадифест изглед на морски еш без боцки, кој живее на длабочина од 30 до 120 метри, со диаметар во основата од 13 сантиметри, обично е затврстен на празни остатоци од школки, карпи или камчиња, се размножува преку целата година, постои во симбиоза со охридските ракчиња и како автохтон животински вид целосно се разликува од другите сунгери што живеат во поплиткиот дел од Охридското езеро.
Тоа е прастар облик на сунгер, датира некада 4 до 6 милиони години е старо, значи меѓу најстарите облици кои што живеат во езерото и не е познат на пошироката јавност, меѓу најнепознатите облици затоа што живее на поголеми длабочини, значи го гледаат само нуркачите и тие можат да го сликаат, да го снимаат, да го извадат. Овој проект всушност беше за популаризација на Охридскиот тркалезен сунгер и се надеваме дека после оваа промоција на сунгерот и тој ќе биде еден заштитен знак на Охридското езеро, како што до сега беше само Охридската пастрмка.
Вели Асмика Трајковска Момировска од секторот за заштита на животната средина во општина Охрид.
Кога ќе следите долу на температура од 8 степени, гледате како печурки да распространат секаде го има, одлична гледка, многу интересен. Во секој случај е добро за подводна фотографија, снимање под вода како нуркачи ни представува големо задоволство и многу интересно секое нуркање покрај Охридскиот тркалезен сунгер. Скоро секаде во Охридското езеро го има, на длабочина поголема од 35 метри, но сепак повеќе е сконцентриран на карпестиот дел од градиште према Свети Наум. Го има во колонии по 20, 30, некаде и по 50 сунгери на едно место.
Вели меѓународниот нуркачки инструктор Милутин Секуловски Мичо од Нуркачкиот центар Амфора во Охрид, Охридскиот тркалезен сунгер што е интересен за науката, граѓаните, учениците и туристите, по првичната промоција со флаери и аквариум на градскиот плоштад чека на посериозен зафат за негова популаризација, кој како раритетен досега непознат охридски бренд може да ја збогати туристичката понуда, посебно со нуркачкиот туризам на Охридското езеро. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Прилепскиот Crossroad Blues Band, најжилавата ваква формација која обстојува на македонската музичка сцена, ќе свири на познатиот Мостар Блуз Фестивал. Прилепските блузери забрзано работат и на нивниот втор албум, следбеникот на Тутун Блуз. Прилог на Љупче Јолевски.
Александар Дворчанец Сале, вокал и усна хармоника, Бранко Нешковски бане гитара, Кире Гараловски бас, Зорен Настески тапани и Давид Нешковски слайд и соло гитара и вокали се членовите на актуелната постава на Прилепскиот Crossroad Blues Band, музичката формација која цели 13 години со сизиповска упорност обстојува на кревката македонска блуз сцена. Успевајќи да им одолеат на налетите на модерните музички правци, тие со своите социјални текстови со нагласено шегоби и на нота се повеќе од цврз доказ дека блузот е возможен и по делтата на реката Вардар и дека токму сиромашкиот Прилепско-Мариовски крај е најинспиративен за такво нешто.
Блузот како изворна форма на кросот блузбен се базира во макете на обичен човек. Работа нема и тук на единствена на работа со која што може да изиктира обичен човек. Да се изразна маса ше го бина на света таја мака што има на нашиот македонски народ.
Истакнува Сале Дворчанец, инако автор на текстовите на песните на состав. Crossroad Blues Band веќе одамна ги надмина рамките на локална атракција. Од позначајните нивни настапи ги издвојуваат оној во 2001 кога свираа на Blues и Soul фестивалот во Скопје. Веднаш потоа ги одмерија силите со најреномираните бугарски музичари во Софија. Потоа две години поред настапуваа на меѓународниот музички фестивал во Габрово како единствени представници од Република Македонија Свиреа и во Сантански, потем на фестивалот Spirit of Burgas, рече си да нема викенд, а тие да не се на пат по некој од градовите во земјава, а деновиве добија покана за учество на Мостар плюс фестивал во Босна. Овде е планирано да ја делат сцената со српската гитаристка со голема интернационална кариера, Ана Поповиќ, а меѓу големите имиња на ова случување се и придружниот состав на легендарната Дженис Джоплин, Big Brother and Holding Company и виртуозите Владко Стефановски и Мирослав Тадич.
Ние се согласивме да одиме на нашето, што колеговме точно да свириме пред Ана Поповиќ. Ана Поповиќ мислам дека сите добро е знаат кои слушаат блузки, кои ја пратат блузки цена.
Прилепските блузери во пресред на овој за нив многу важен настап ќе свидат и на Баскерфест во Скопје и на престојниот мотофестивал, а најавуваат дека преговараат и за серија концертни настапи на ваквите манифестации во Србија, Хрватска и во Романија. Во меѓувреме тие забрзано ќе работат на песните на својот втор албум, следбеникот на Тутун Блуз.
Текстовите обавезно ќе бидат на македонски, се планира да бидат и на англиски, значи да можеме да го пласираме силот и материјали на дворот. Ради тоа што веќе ги имаме контактите.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Изборите овој пат главна тема за која пишуваат неделниците во земјата. Електронското издание на Глобус, меѓу другото, се занимава со социјалната структура на македонското гласачко тело. Глобус анализира дека за овие избори ќе одлучува средната класа, која за изминатите две децении собра големо незадоволство во себе. Форум прогнозира дека за изборите ќе одлучуваат неопределените, а Фокус се занимава со новата предизборна афера лансирана од ВМРО-ДПМНЕ за имотот на сопругата на Црвенко во Хрватска. Прегледот го подготви Корица Попова.
Ке се спаси ли корпорацијскиот модел на новите богаташи е насловена анализата во најновото електронско издание на Глобус за социјалната структура на македонското гласачко тело. Авторот на анализата го поставува следново прашање. Дали една голема партија како СДСМ ќе успее да ги привлече на своја страна пауперизираните маси кои според вообичаените гледишта ќе го одлучуваат скорот на изборите? Или пак постојната владеачка гарнитура, составена од ново компонираните богати луѓе одново, трет пат поред, ќе успее да ја продаде својата социјална демагогија кај најдолните обштествени слоеви. Авторот на анализата смета дека оваа изборна битка ќе биде послоевита, затоа што во неа за прв пат во изминативе 20 години ќе одлучува и средната класа, која токму за две децении толку нарасна и толкаво незадоволство собра во себе, што во предстојните избори гледа голема шанса за собствена социјална реституција. Груевски и екипата ја претворија Македонија во една голема владина корпорација, чии темели сепак зачкрипуваат, а социјалната база се губи, констатира покрај другото Глобус. Основен фактор за крајно решение на изборите според форум се неопределените гласачи. За да победи опозицијата или изборите да бидат неизвестни, потребен е исклучително висок одзив, каде што по дефолт огромната маса неопределени би гласала опозициски, пишува неделникот во едиторијалот под наслов «Битка за неопределените». Авторот забележува дека според пресметките на експертите во оваа област, за СДСМ да има какви да е шанси, одзивот на изборите треба да биде над 65%. Но сосема е нереално да се очекува таков висок одзив, многу е поверојатно таа бројка да биде под 60%, што ја прави идната владина коалиција сосема предвидлива, прогнозира форум. Фокус се занимава со најновата афера што владеачката партија предизборно ја пушти во оптек. Непријавениот имот на сопругата на Црвенковски јасна. Па со иронија пишува. Веднаш по доаѓањето на власт, Груевци открија дека БЦ нема сметки во банките на бившите јурепублики. Но затоа допрва се фатија за хрватскиот плац на јасна Бранкова, купен во 1979 година. Кај да е, пилаштарците од нивната партија ќе почнат да не убедуваат дека Бранко бил главен фрајер и во СФРЈ, а Тито само лажно се представувал за маршал. Подбивно заклучува авторот на уводникот во Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.